Kgaolo 41. A o ka tshwana le fiathane ka uku ya ditlhapi, kgotsa wa bofa loleme lwa yone ka mogala? A o ka tsenya mogala mo matlobeng a dinko tsa yone, kgotsa wa phunya ditlhatsa yone ka uku? A e ka go kopa gantsintsi, kgotsa a e ka bua le wena ka bonolo? A e ka dira kgolagano le wena, gore o e dira motlhanka wa gago botshelo jotlhe? A o ka tshameka le yone jaaka one o ka tshameka le nonyane, kgotsa wa e golega ka kgole o e bofela basetsanyana ba gago? A barekisi ba ka kgona go e rekisa? A ba ka e kgaoganyetsa bagwebi? A o ka tlatsa letlalo la yone ka marumo a ditlhapi, kgotsa wa tlatsa tlhogo ya yone ka digai tsa ditlhapi? Baya seatla sa gago fela mo go yone. Ga o kitla o lebala fa e ne e go tlhasela, mme ga o kitla o tlhola o go dira gape. Tsholofelo epe fela ya go e laola ke lefela. Fa o e bona o tla patelwa ke letshogo. Ga gona ope yo o ka lekang go e romula. Ka jalo, tota ke mang yo o ka emelanang le nna? A gona le mongwe yo mphileng sengwe mo e leng gore ke tshwanelwa ke go mo duela? Sengwe le sengwe se se mo lefatsheng ke same. Ga nkitla ke didimala fela ke sa bui ka maoto a yone. Ebile ga nkitla ke didimala fela ke sa bui ka maatla a yone le mmele wa yone o bopegileng bontle. Ke mang yo o tlositseng seaparo sa yone sa ka fa ntle? Ke mang yo o ka tsenang mo ditlhaeng tsa yone tse di bulegileng? Ke mang yo o ka lekang go bula dikgono tsa molomo wa yone? Meno a yone otlhe a tshosa. Mokwatla wa yone o na le mela ya makape, a kitlaneng thata. Lengwe le lengwe la ona le kitlane thata le le lengwe, mo e leng gore le moya o ka se kgone go tsena fa gare ga one. A ngapanelane. A tshwaragane mme a ka se kgaoganngwe. Fa e budula moya ka dinko go tswa lesedi, mme matlo a yone a tshwana le marang a bosa. Mo molomong wa yone go tswa dikgadima tse di benyang, go betsega ditlhase tsa molelo. Musi o tswa ka maroba a dinko tsa yone. Jaaka molelo o mogolo o tlhoseditsweng ka bojang. Mohemo wa yone o tshuba magala, ebile kgabo ya molelo e tswa mo molomong wa yone. Molala wa yone o na le nonofo e kgolo, mme botlhe ba ba kopanang le yone ba tla patelwa ke letshogo. Memeno ya nama ya yone e bopagane thata. E nonofile jaaka e kete e dirilwe ka tshipi, ebile ga e suti. Pelo ya yone e thata jaaka leje, ruri e thata jaaka leje le legolo. Fa e ema, tota le batho ba ba maatla ba tshoga. Fa e tlhasela ba tsenwa ke tsebetsebe. Ga gona tšhaka epe e ka e gobatsang, le fa e le lerumo, motswi kgotsa sebetsa sepe fela. E tsaya tshipi e le lotlhaka. Kopotlo e le legong le lo bodileng. Motswi ga o dire gore e tshabe. Maje a motsekedi a fetoga lotlhaka fela mo go yone. E tsaya molamo e le lotlhaka fela, ebile e tshega modumo wa lerumo le le konopiwang. Ka fa tlase e tshwana le dikapetla tse di bogale tsa sejana sa letsopa. E namalala mo seretseng jaaka selei sa go phota. E dira gore letsha le bele fela jaaka pizza. E fudua lewatle jaaka pizza ya setlolo. Fa e fetile go nna le tselana e e phatsimang. Motho a ka akanya gore letsha le na le moriri o mosweu. Ga gona sepe se se tshwanang le yone mo lefatsheng. Sebopiwa se se sa tshabeng sepe. E dula sengwe le sengwe se se mabela. Ke kgosi e okametseng dibatana tsotlhe tse dikgolo.